Sitius, Altius, Fortius. Σίδιους Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην Παρέτσαρα Σπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Για μία ώρα, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ο κορυφαίος μασάλτης του μήκους στον κόσμο, ο Μίλτος Αδεντόγλου, δεν θα μπορούσε βεβαίως να λείπει από την λίστα των υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου για το 2024 στην Ευρώπη. Μιας πολύ καλής χρονιάς για τον Μίλτο, που όχι απλά κατάφερε να κατακτήσει 3 χρυσά μετάλλια σε 3 κορυφαίες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, αλλά και να προσγειωθεί στα 8.65, μάλιστα 2 φορές, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης. Ο πρωταθλητής μας λοιπόν είναι και φέτος υποψήφιος κορυφαίος της Ευρώπης στην κατηγορία των ανδρών, ανάμεσα σε σπουδαίους αθλητές από την Ευρώπη. Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στον γκαλά της European Athletics στις 26 Οκτωβρίου στην πόλη των Σκοπίων. Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή έως στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ οι 3 φιναλίστ ανακατηγορία θα γίνουν γνωστοί την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Λοιπόν, Δράμα και Διομήδης Άργους προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του European Cup στο handball των ανδρών. Η Δράμα λοιπόν πιο έτσι αποφασιστική στο κρίσιμο τελευταίο πεντάλεπτο πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, αποσπώντας ισοπαλία 26-26 από την Τίκβες στην Βόρεια Μακεδονία, στον αγώνα ρεβάνς του πρώτου γύρου. Η ελληνική ομάδα λοιπόν κατάφερε να υπερασπιστεί το υπέρ της 31-27 του πρώτου μάτς και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Arendal από την Νορβηγία. Την πρόκριση στην επόμενη φάση της ίδιας διοργάνωσης φράγγισε και ο Διομήδης Άργους, παρά την ήττα με 30-29 που γνώρισε από την ιταλική Black Devils Meran στη Νέα Κίο, στον αγώνα ρεβάνς του πρώτου γύρου. Το ημίχρονο ήταν 14-13 υπέρ του Διομήδη. Οι Λύκοι είχαν επικρατήσει 35-27 στο πρώτο μάτς που έγινε στο ίδιο γήπεδο και έτσι λοιπόν πήραν χωρίς άγχος το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, εκεί λοιπόν όπου θα αντιμετωπίσουν την βελγική Δίσε. Και για να πάμε και στις γυναίκες, η Νέα Ιωνία κατέκτησε το Super Cup καθώς επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 26-18 σε μια αναμέτρηση που έγινε στη Λαμία και σηματοδότησε την έναρξη της νέας περίοδου. Οι πρωταθλήτριες έδειξαν σαφώς πιο έτοιμες από το βασικό τους αντίπαλο, προηγήθηκαν 16-7 στο ημίχρονο και 18-8 στο 35ο λεπτό και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. MVP αναδείχθηκε η δερματοφύλακας της ομάδας, η Μάγδα Κεπεσίδου, η οποία απέκρουσε 4 πέναλτι ενώ σημείωσε και ένα γκολ. Θα μείνουμε στο handball, καθώς είχαμε την πρώτη αγωνιστική της Α1 των ανδρών και πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση 2 στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 36-24 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στο ντέρμπι της πρεμιέρας. Το παιχνίδι ήταν ισόπαλο 12-12 στο 24ο λεπτό, με τους Ερυθρόλευκους να παίρνουν έτσι ένα μικρό προβάδισμα στο ημίχρονο. Όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν απόλυτα και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στο δικέφαλο του Βορρά, αυξάνοντας έτσι συνεχώς τη διαφορά και φτάνοντας με κυριαρχικό τρόπο στη νίκη. Νικηφόρο όμως ξεκίνησε και η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα. Η Ένωση λοιπόν, που δημιούργησε μια καινούργια ομάδα φέτος με στόχο να επανέλθει και πάλι στην κορυφή, συνάντησε αντίσταση στην Νέα Φιλαδέλφεια από τον γηπεδούχο Ιωνικό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο πήρε μια διαφορά ασφαλείας και έτσι λοιπόν έφτασε στη νίκη με 30-22. Στα άλλα παιχνίδια, ο ΓΑΣ Κελκής επιβλήθηκε στην Θεσσαλονίκη 34-22 της αποδυναμωμένης Πηλέας, ενώ στο ντέρμπι των νεοφώτιστων τα Βρυλίσκια επικράτησαν εκτός έδρας της ΧΑΝΤ με 30-20, ενώ η Ευρωπαία Δράμα νίκησε το Δούκα με 34-29. Την Τετάρτη παίζουν Διομήδης Άργους, Ζαφυράκης Νάουσας. Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ. Ο Πήγασος Πολύκνης κατετάγει στην τέταρτη θέση στο βαλκανικό κύπελο βόλεϊ ανδρών, το οποίο φιλοξένησε στο κλειστό Αλέξανδρος Νικολαίδης, καθώς στον τελευταίο αγώνα του ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Στεάουα Βουκουρεστίου. Η ομάδα του Γιάννη Ορφανού κατέκτησε εύκολα το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια η ρουμανική ομάδα άλλαξε διαγώνιο και ο Μποντέα, που ήρθε από τον πάγκο, πήρε 20 πόντους και την οδήγησε στη νίκη. Θα μείνουμε στο βόλεϊ, θα πάμε όμως στις γυναίκες, καθώς μετά από πολλά χρόνια Πανιόνιος, έχοντας κάνει αίτητη πορεία στην Πρελίγκα, επέστρεψε στην Βολελίγκ γυναικών και θα τον δούμε λοιπόν να κάνει ντεμπούτο στα Μεγάλα Σαλόνια στις 19 Οκτωβρίου με την έναρξη του πρωταθλήματος. Τα όνειρα βεβαίως για διακρίσεις είναι σίγουρα πάρα πολλά και οι στόχοι είναι κάτι πολύ παραπάνω από την παραμονή στην κατηγορία. Οι κενέρθες λοιπόν, έτσι με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, φέρνουν και κάτι εντελώς διαφορετικό και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ετοίμασαν λοιπόν ένα ιδιαίτερο βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο YouTube, όπου σε αυτό πρωταγωνιστούν οι αθλήτριες της ομάδας, που με το δικό τους έτσι τρόπο περνούν μηνύματα, λέγοντας ότι οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν, οι γυναίκες αθλήτριες μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά, φτάνει να υπάρχει στόχος. Πάμε λοιπόν να πάρουμε έτσι μία γεύση από το συγκεκριμένο βιντεάκι και στη συνέχεια θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέτηση Ερασπόρ μία από τις παίκτριες της ομάδας.
Λένε ότι είναι αδύνατο να μεγαλώνεις παιδί και να κάνεις πρωταθλητισμό. Κάνουν λάθος. Μπορώ.
Στο σχολείο είχα δεχθεί πειράγματα για το ύψος μου. Σε αυτή την ομάδα όμως έχω ψηλώσει τόσο πολύ και κοιτάω μόνο ψηλά. Μπορώ.
Φαίνεται πολύ δύσκολο να πετυχαίνεις τους στόχους και να κυνηγάς τα όνειρά σου και στα θρανία και στα παρκέ. Όχι για μένα. Μπορώ.
Απερνώ τις ώρες στη δουλειά. Απερνώ τις ώρες στην προπόνηση. Με ρωτάνε πώς θα προλαβαίνω. Κι όμως, μπορώ.
Living in a foreign country sometimes can make you feel afraid. From insecurity, inequality, racism. Not for me. Yeah, I feel stronger than ever. Because I can.
Την επέλεξαν γιατί είναι όμορφη, λένε. Τα στερεότυπα υπάρχουν για να σπάνε. Είμαι εδώ γιατί θέλω να πρωταγωνιστώ σαν αθλήτρια. Μπορώ.
Ανεβήκαμε.
Για να πρωταγωνιστήσουμε.
Γιατί είμαστε γυναίκες.
Γιατί είμαστε δυνατές.
Γιατί μπορούμε.
Γιατί είμαστε Πανιόνιοι.
Η πρώτη γυναικεία ομάδα βόλεϊ στην Ελλάδα.
Αυτά λοιπόν είπαν τα κορίτσια της ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου που επέστρεψε φέτος λοιπόν στην Volley League μετά από 12 χρόνια και θα καλωσορίσω λοιπόν εδώ στην παρέα της Era Sport την ακραία της ομάδας, την Εφροσύνη Αλεξάκου που αποτελεί ένα από τα μεγάλα όπλα της ομάδας. Συνέβαλε πάρα πολύ σε αυτή την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Θα είναι η δεύτερη χρονιά στον ιστορικό και νομίζω πως το έχει χαρεί έτσι πάρα πολύ. Είναι έτσι Εφροσύνη? Καλησπέρα. Εφροσύνη, μας ακού?
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ.
Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της ομάδας σου. Πώς νιώθεις λοιπόν, ποια είναι τα συναισθήματά σας για αυτή την επιστροφή και ποια είναι τα συναισθήματά σου που παραμένει στην ομάδα?
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και εγώ και τα κορίτσια που μείναμε, που ανανεώσαμε με τον ιστορικό. Τα συναισθήματα είναι πολύ θετικά γιατί η περσινή χρονιά ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για πολλά κορίτσια. Γιατί είχαμε βάλει έναν στόχο από την αρχή της χρονιάς που όσο περνούσαν οι μήνες και τα παιχνίδια βλέπαμε ότι ίσως γίνεται και λίγο εύκολος ο στόχος. Οπότε προσπαθούσαμε και εμείς να βάζουμε ένα στόχο παραπάνω κάθε μέρα ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε την καλή μας απόδοση για τα παιχνίδια που έρχονται. Οπότε είναι πολύ χαρούμενοι και για την ανανέωση. Φέτος είναι μια διαφορετική ομάδα, σχεδόν, με διαφορετικούς στόχους, στα μεγάλα σαλόνια πλέον, μετά από 12 χρόνια. Τιμή, πολύ μεγάλη. Οπότε ναι, χαρά επικρατεί κυρίως.
Και φτερά στα χέρια σας, στα πόδια σας, στην ψυχή σας, παντού, έτσι.
Ακριβώς.
Καινούργιες προκλήσεις. Λοιπόν, η χρονιά που κάνατε όντως στην Πρελίγκ ήταν πραγματικά μαγική και δικαίως ήρθαν τα αποτελέσματα αυτά. Τι βόλε λοιπόν παίξατε αυτή την τελευταία χρονιά και τι βόλε θα κληθείτε να παίξετε τώρα στην πρώτη κατηγορία? Είναι εντελώς διαφορετικό το επίπεδο?
Κοιτάξτε, το επίπεδο είναι διαφορετικό γιατί στην Πρελίγκ οι ομάδες δικαιούνται να έχουν μόνο δύο ξένες. Βέβαια, η περσινή Πρελίγκ ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική γιατί ήταν περίπου 5 ομάδες οι οποίες είχαν όλες τον ίδιο στόχο. Οπότε υπήρχε ανταγωνιστικότητα. Βέβαια, δεν θέλω να συγκρίνω το επίπεδο της Α1 με το επίπεδο της Πρελίγκ γιατί στην Α1 υπάρχουν και οι 4 ξένες που το κάνει λίγο πιο ανταγωνιστικό. Αλλά και το πρωτάθλημα της Pre-League είχε πάρα πολύ αξιόλογες Ελληνίδες αθλήτριες που το έκαναν εξίσου ανταγωνιστικό. Αλλά σίγουρα έχει πολύ μεγάλη διαφορά, θα έλεγα.
Φέτος τι αναμένετε να δουν οι φίλοι του Βόλεϊ? Ωραία παιχνίδια, ανταγωνιστικά παιχνίδια.
Σίγουρα. Γιατί πλέον έτσι όπως έχει γίνει το πρωτάθλημα της Α1, όλες οι ομάδες μπορούν να χάσουν από όλες τις ομάδες. Δηλαδή ο πρώτος μπορεί να χάσει τον τελευταίο. Οπότε κάθε παιχνίδι πρέπει να είναι ντέρμπι για εμάς και να μπαίνουμε με την ίδια προσήλωση και με τον ίδιο ενθουσιασμό σε όλα τα παιχνίδια. Εμείς εννοείται υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα
και όρεξη να κυνηγάτε τα παιχνίδια, έτσι. Ναι. Πέρσι η ομάδα έκανε σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ. Φέτος πόσο αλλαγμένοι είναι, πόσες κοπέλες μένουν, πόσες φεύγουν και ποια κριτήρια θέσατε για τα κορίτσια που ήρθαν?
Κοιτάξτε, έμεινε σχεδόν η μισή ομάδα και έγιναν άλλες 6 προσθήκες, οι οποίες αυτές τις προσθήκες που έγιναν δεν χρειάστηκε και πάρα πολύς χρόνος για να βρούμε την παικτική χημεία μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι οι προσθήκες αυτές έγιναν έτσι από τους ανθρώπους, από την διοίκηση οι οποίοι διάλεξαν τις παίκτες. Έγιναν με τα κριτήρια που με τον ερχομό του στην ομάδα μπορούν να ενταχθούν κατευθείαν σε όλο το κλίμα που επικρατούσε ήδη από πέρσι. Οπότε ναι, η παικτική χημεία σίγουρα υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και
να έχουν εύκολη προσαρμογή
ακόμη.
Με λίγα λόγια, έτσι.
Ναι. Η προσαρμογή ήταν πολύ όμαλη για όλους μας.
Αυτός ο δρόμος τώρα από την Pre-League μέχρι την Volley League πώς ήταν? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε?
Δεν θεωρώ ότι είχαμε προκλήσεις σαν ομάδα. Υπάρχουν αθλήτριες και η διοίκηση μαζί, αλλά και οι αθλήτριες που ήμασταν στην ομάδα πέρσι. Νομίζω ότι μπορούσαμε να διαχειριστούμε οποιαδήποτε πρόκληση μπορεί να έχει σε όλες τις ομάδες που έχουν προκλήσεις αρχικά. Αλλά νομίζω ότι οι αθλήτριες που ήμασταν στην περσινή ομάδα μπορούσαμε να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις. Οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάποια ιδιαίτερη πρόκληση για εμάς, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που θέλαμε να κρατήσουμε το επίπεδο και τους στόχους αυτούς που θέσαμε.
Φέτος, Εφροσύνη Αλεξάκου, ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι? Είναι ρεαλιστικός ο στόχος της παραμονής ή ακόμα και είσοδος στα play-off?
Σίγουρα. σίγουρα είναι ρεαλιστική, αλλά εμείς θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω φέτος από αυτό. Γιατί, ξαναλέω, υπάρχουν παίκτες στην ομάδα ήδη που ήταν και πέρυσι, αλλά και οι προσθήκες που έγιναν, οι οποίες έχουν, και θα βάλω για μένα, έχουμε κάποια εμπειρία και από την Volley League. Οπότε νομίζω ότι είναι ρεαλιστικός, αλλά θέλουμε κάτι παραπάνω.
Το κάτι παραπάνω ποιο θα μπορούσε να είναι, η Ευρώπη ίσως?
Ναι, σωστά.
Τι σημαίνει τώρα για τον κόσμο του Πανιωνίου η επιστροφή της ομάδας σε αυτή την κορυφαία κατηγορία και πόσο σημαντική είναι η στήριξή του στην πορεία σας?
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να έχουμε κόσμο στο γήπεδο, όχι μόνο για να είναι ο έβδομος παίκτης που λέμε για να μας στηρίξει, αλλά είναι πολύ θετικό και νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα boost αυτό για τους ανθρώπους της Νέας Σμύρνης, γιατί είναι μια ομάδα ιστορική, όπως έχουμε αναφέρει. Επανέρχεται στη Volley League μετά από 12 χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό να έρχεται κόσμο στο γήπεδο, να βλέπει το άθλημα, να μπορούν να εμπνέονται εννοείται και μικρά παιδιά για να ξεκινήσουν το βόλιο ή τον αθλητισμό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ο κόσμο. Mm-hmm. Γιατί δίνει και σε εμά ένα μικρό μπουστάρισμα. Είναι ωραίο να παίζει με φιλάθλου μέσα στο γήπεδο.
Σίγουρα.
Και να υπάρχει αυτή μια ατμόσφαιρα υγιή, εννοείται.
Όπω είπα, είσαι στην ομάδα για δεύτερη χρονιά. Έτσι, έχει παίξει ακόμη Μαρκόπουλο, τον Άρη, του Μακεδόνε Αξιού. Ήρθε στην ομάδα του Πανιωνίου μετά και το πέρασμά σου από την Αμερική, όπου ήσουν για σπουδές και αθλητισμό. Θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που σου έδωσε ο Πανιώνιος και αν θεωρείς πως ο τρόπος που δουλεύει και ο τρόπος που οργανώνει γενικότερα σε εκφράζει απόλυτα.
Με εκφράζει σίγουρα, γιατί ο Πανιώνιος προβάλλει έναν επαγγελματισμό, ο οποίος θα ήταν καλό να μπορεί να ακολουθηθεί και από άλλες ομάδες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρχεται μια ομάδα, να πηγαίνει μια αθλήτρια σε μια ομάδα την οποία μπορούν να την στηρίξουν και εντός και εκτός γηπέδου και να υπάρχει επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα. Οπότε νομίζω ότι όλο το κόνσεπτ του Πανιωνίου αλλά και της διοίκησης ήταν το πρώτο πράγμα που με τράβηξε. Γι' αυτό και δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα είναι η ομάδα πριλίγκια πάντα.
Έχεις σπουδάσει ψυχολογία, έτσι.
Σωστά.
Πόσο σε βοηθάει η επιστήμη σου να διαχειριστείς το άγχος του αγώνα και παράλληλα να βοηθήσεις και τις συμπαικτρίες σου?
Κοιτάξτε, μπορεί να έχω τελειώσει ψυχολογία, αλλά και εγώ χρειάζομαι τον δικό μου ψυχολόγο. δεν μπορώ τόσο πολύ το ψυχείο να το εφαρμόσω σε εμένα. Αλλά σίγουρα μπορώ να βοηθήσω τη συμπαίκτριά μου, αλλά το δικό μου τον εαυτό χρειάζομαι, η αλήθεια είναι και εγώ τον δικό μου.
Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτό το ξεχωριστό βίντεο που φτιάξατε με τα κορίτσια της ομάδας και ακούσαμε όλοι λίγο νωρίτερα, με τον τίτλο «Μπορώ». Ποιο ήταν λοιπόν το αρχικό σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία αυτού του βίντεο και ποια ήταν η ανάγκη που σας οδήγησε στη δημιουργία του?
Κοιτάξτε, δεν είναι ότι ήταν κάποιο σκεπτικό, είναι κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις που τη ζούμε καθημερινά. Γενικότερα όλοι οι αθλητές, αλλά κυρίως οι γυναίκες στον πρωταθλητισμό. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα από την διοίκηση να κάνει ένα τόσο ξεχωριστό βίντεο που νομίζω ότι δεν το έχει κάνει κάποια άλλη ομάδα. Είναι ωραίο να προβάλλουμε μέσα από τέτοια βιντεάκια κάποια στερεότυπα που υπάρχουν για να μπορέσουμε να τα ελαττώσουμε στο μέλλον, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούν να εξαλειφθούν τελείως, δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις που όλοι οι αθλητές βιώνουν καθημερινά και είναι κάτι που κυρίως οι γυναίκες μπορούν να αντιμετωπίσουν και να κάνουν. Είτε είναι αυτό, δουλεύει κάποια γυναίκα κάπου, νομίζω ότι μπορεί να συνδυάσει και τον πρωτοαθλητισμό μαζί. Είτε υπάρχει ο ρατσισμός, είτε υπάρχει η εξωτερική εμφάνιση. Νομίζω ότι αυτά εδώ είναι κάποια στερεότυπα και ταμπού που σιγά θα έπρεπε λίγο να ξεπεραστούν.
Και αυτό το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή πάρα πολλά παιδιά τα οποία μόλις ξεκινούν σπουδές σταματούν αμέσως να κάνουν αθλητισμό γιατί δεν μπορούν να τα συνδυάσουν πάρα πολύ εύκολα.
Ναι, και ήταν και ένας από τους λόγους που έφυγα και εγώ στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορούσα να τα συνδυάσω και τα δύο μαζί.
Ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα, φαντάζομαι, στο εξωτερικό.
Σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και μια κατανόηση και από τις δύο πλευρές στο εξωτερικό.
Τι ανταπόκριση λάβατε μέχρι στιγμής από το κοινό με το βίντεο αυτό και πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τον τρόπο που βλέπει η κοινωνία τις γυναίκες αθλητρίες?
Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικές οι αντιδράσεις από τον κόσμο, γιατί υπήρχαν μηνύματα που στέλνανε κάποιοι που έλεγαν ότι και εγώ το έχω βιώσει και ότι όντως υπάρχει αυτό. σίγουρα ως γυναίκες και στον χώρο του βόλεϊ που δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, προσπαθούμε όλο και περισσότερο όλες οι αθλήτριες του χώρου να αλλάξουν κάποιες προκαταλήψεις, με τις προσπάθειες εννοείται που κάνουν οι αθλήτες και τα σωματεία ξεχωριστά. Τώρα από εκεί και πέρα εννοείται πως χρειαζόμαστε, νομίζω ότι δεν είναι αρκετό μόνο να προσπαθούμε να το αλλάξουμε εμείς, αλλά να υπάρχει και μια αλφα ανταπόκριση και από το κράτος και από τους υπόλοιπους φιλάθλους.
Είναι
από όλους.
Ουσιαστικά
προσπάθεια.
Η επόμενη ερώτηση είναι, και ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πόσο εύκολο είναι πραγματικά αυτό στην πράξη. Δηλαδή μια γυναίκα να είναι και αθλήτρια, να είναι και μητέρα, να είναι και εργαζόμενη, να τα μπορεί όλα να κάνει και πρωταθλητισμό. Τι υποστήριξη λοιπόν χρειάζεται να προσφέρει μια ομάδα και γενικότερα η κοινωνία?
Σίγουρα δεν είναι εύκολο, για κανέναν δεν είναι εύκολο, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Μπορεί να γίνει. Απλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση και από το σωματεία, αλλά να υπάρχει και μια κατανόηση και από τις αντίστοιχες, από τα αντίστοιχα τα άλλα τα πράγματα, δηλαδή από τη δουλειά, από... Τώρα λέω δουλειά γιατί είναι το πιο εύκολο παράδειγμα που μπορώ να φέρω, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση και να υπάρχει στήριξη πάνω απ' όλα, κυρίως στις γυναίκες.
Μάλιστα. Λοιπόν, 19 Οκτωβρίου είναι το πρώτο μάτς. Είσαστε έτοιμες, πανέτοιμες?
Πανέτοιμες δεν είμαστε, είμαστε όμως έτοιμες. Πανέτοιμες θα είμαστε όταν το πλησιάζει ο καιρός για τον αγώνα. Γίνεται μια σωστή δουλειά, θεωρώ. Έχουμε και τα φιλικά μας που και αυτά βοηθάνε σιγά σιγά να μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Η ομάδα φαίνεται καλή, φαίνεται καλά, υγιής. Πρώτα Θεός, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
Εμείς ευχόμαστε, Ευρωσύνη Αλεξάκου, τα καλύτερα. Με το δεξί να πατήσετε λοιπόν στην Volley League. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εννοείται.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σας.
Πάμε να συνεχίσουμε και επειδή υπάρχει βεβαίως επικαιρότητα και τα μικρόφωνα είναι στα γήπεδα, πάμε να δώσουμε και να καλησπερίσουμε τον Βασίλη τον Κούβαλη, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης Β' με τον Πανιόνιο. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν της Super League 2. Βασίλη.
Γεια σου Βίκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βασίλη.
Όντως έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Β' Πανιόνιος 0-0. Υπήρχαν ευκαιρίες και για τον Αστέρα στο τρίτο λεπτό, μεγάλη φάση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Γιώργο Κοσέα μετά τη σέντρα από δεξιά του Τζίμα, εξ επαφής σχεδόν ένα μέτρο από την αιστεία, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ευνηδιάστηκε βέβαια και ο Γιώργος Κοσέας, ο επιθετικός του Αστέρα Άκτορ Β'. Αντέδρασε και σωστά ο Νίκος Γιανακόπουλος μετά στην επαναφορά. Ο ίδιος παίκτης έκανε κεφαλιά, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, ενώ στο 13ο λεπτό είχαμε ένα σουτ του Νικοκυράκη για την ομάδα του ιστορικού Πανιόνιου πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του goalkeeper του Αστέρα Άκτορ Β' του Γραμματικάκη. Μεγάλη όμως τεράστια ευκαιρία για τον Πανιόνιο προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 40ο λεπτό, όταν ο πολύ έμπειρος Δημήτρης Κολοβός βρέθηκε στη μικρή περιοχή μετά από συνδυαστικό παιχνίδι των Φελίσιο και Νικοκυράκη. Βγήκε τέτα-τέτ απέναντι στον Γραμματικάκη, έκανε το πλασέ. Οι ίδιοι οι συμπαίκτες του νόμισαν ότι έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Αυτή πέρασε πολύ λίγο out από το αριστερό δοκάρι και έτσι χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Αυτές τις τρεις φάσεις είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Το μάτς είναι μοιρασμένο, ήταν μοιρασμένο στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες ήταν επιφυλακτικές. Είναι το πρώτο μάτς επίσημο για τον Αστέρα Άκτορ στη Super League 2. Ο Πανιόνιος έχει παίξει και παιχνίδια για το κύπελο. Άρα ο Αστέρας παίζει το πρώτο του παιχνίδι επίσημο τη φετινή χρονιά. Ο Πανιόνιος είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φετινή Super League 2 και σίγουρα περιμένουμε καλύτερα πράγματα να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο κόσμος που βρίσκεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι γύρω στους 700 και σημειωτένω ότι έχουμε και 250 με 300 φίλους του Πανιωνίου που έχουν ταξιδέψει από τη Νέα Σμύρνη και βρίσκονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στη θύρα 4 αλλά και στη θύρα 3 απέναντι μαζί με τους φίλους οπαδούς του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, όλα καλά, κανένα πρόβλημα όσο αφορά την συμμετοχή των φιλάθλων και των δύο ομάδων. Είναι μαζί, αγκαλιασμένοι και παρακολουθούν το παιχνίδι. Κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιώνιος 0-0 στο ημίχρονο.
0-0 δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ πολύ. Στις Άλτες Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Σέρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Με το αργυρό μετάλλιο στις αποσκευές της επέστρεψε σήμερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος από την Κίνα η αποστολή της εθνικής μας ομάδας πόλο των Ιαννίδων που έλαβε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στην πόλη Τσενκού. Παρά την κούραση από το μακρινό ταξίδι, οι διεθνείς παίκτριές μας ήταν χαρούμενες, ήταν υπερήφανες, με πολύ πραγματικά έτσι λαμπερά χαμόγελα. Εκεί στο αεροδρόμιο λοιπόν βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας ο κ. Δημήτρης Κύρκος, όπως επίσης και η Ομοσπονδιακή Τεχνικός Εθνικής Αλεξία Καμένου, ο συνεργάτης ο Τάσος Πυρπυρής και η Εύη η Μωραϊτή, το Ολυμπιονίκης μας. Εγώ να θυμίσω ότι στον τελικό τα κορίτσια τήθηκαν 11-9 από την Ισπανία και η αρχηγός του εθνικού μας συγκροτήματος, το μεγάλο αστέρι, η Αριάδνη Καραμπέτσου, αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης σε μια επιβεβαίωση ότι αποτελεί πιθανότατα την κορυφαία παίκτρια του κόσμου στο συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ. <Το-> Η Αριάθνη, η οποία ταξίδεψε απευθείας από την Κίνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες με τελικό προορισμό το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Εκεί λοιπόν η αρχηγός εθνικής θα συνδυάσει σπουδές και αθλητισμό. Αυτό να σας πω ότι είναι το τέταρτο μετάλλιο της Ελλάδας σε 6 διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία και το δεύτερο συνεχόμενο αργυρό, καθώς η Γαλανόλευκη ήταν δεύτερη πριν 2 χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας τότε στον τελικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τη Ρόχα ήταν το δεύτερο χρυσό σε παγκόσμιο κάτω των 18 μετά από εκείνο του 2018. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε με ένα έτσι ιδιαίτερο άθλημα. Θα συνεχίσουμε με την χειροπάλη. Ίσως οι περισσότεροι να το γνωρίζετε ως bras de fer και θεωρώ πως λίγο πολύ έτσι όλοι μας το έχουμε ψηλοδοκιμάσει, έστω και μια φορά στη ζωή μας, σε επίπεδο παιχνιδιού περισσότερο, έτσι για να δούμε ποιος είναι ο πιο δυνατός της παρέας. Το έχω κάνει και εγώ, να ξέρεις Χρήστο. Έτσι και χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, έχω να σου πω ότι ήμουν πάρα πολύ δυνατή και πάντα κέρδιζα. Η δοκιμασία αυτή, αλλά σίγουρα όχι πιο δυνατή από τον Αντώνη τον Πανάρετο, ο οποίος κάνει χρόνια το άθλημα αυτό. Είναι δυνατός από τη φύση του, αλλά βέβαια το δουλεύει κιόλας και συνεχίζει να προπονείται μέχρι και σήμερα στα 62 του και μάλιστα σε λίγες μέρες θα μετάσχει και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στο Λουτράκι με στόχο μία ακόμη διάκριση. Έχει ο ίδιος αναδειχθεί 5ο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην κατηγορία Μάστερ, 7ο στο Παγκόσμιο στην κατηγορία Elite και πολλές φορές πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Αντώνης ο Πανάρετος είναι κοντά μας. Γεια σου, Αντώνη.
Καλησπέρα, Βίκη μου.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω τα κλισέ που λένε όλοι, ότι σας ευχαριστώ που με καλέσατε και όλα τα σχετικά. Εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί πάντα βοηθάς τη χειροπάλη και κατ' επέκταση και εμένα, γιατί γνωστοποιούμε πράγματα για τη χειροπάλη.
Είμαστε εδώ και η Άρα Σπορ είναι και ανοίγει πάντα τα μικρόφωνά της για όλα τα αθλήματα και για όλους τους αθλητές, να ξέρεις. Χρόνια είναι, τώρα, έτσι.
Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια που μας βοηθάς και μας στηρίζεις.
Λοιπόν.
Πολύ σωστά, λοιπόν, αναφέρθηκες για να ας το πούμε ιδιαίτερο. Εγώ, ξέρεις, έλεγα παλαιότερα
ναι.
Το πιο άγνωστο διαδεδομένο σπορ και τους μπέρδευα.
Ναι, σωστά.
Λέει, μα είναι οξύμορο, λέει, αυτό που λες. Λέω, μπορεί να είναι οξύμορο, αλλά είναι η αλήθεια.
Ναι.
Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει παίξει έστω και με ένα φίλο του.
Ναι, ναι. Αυτό είπα πριν στον πρόλογο. Όλοι έχουμε παίξει.
Πάντως... Όλοι έχουμε παίξει και το ζητούμενο ποιο είναι. Ότι πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει ότι η χειροπάλη είναι ένα άθλημα εδώ και χρόνια με ομοσπονδία. Και την Ομοσπονδία της Χειροπάλης την έχει πάρει η Ομοσπονδία της Πάλης υπό την προστασία της, να το πω, υπό τη σκέπη της, έτσι, να το δώσω λίγο καλύτερα. Και οπωσδήποτε, χρόνο με το χρόνο, έχει ανεβαίνει πάρα πολύ.
Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, Αντώνη, δεν έχει και ηλικία. Αν την αγαπάς και μπορείς να διατηρηθείς δυνατός, δεν έχει ηλικία. Και η απόδειξη είσαι εσύ.
Δεν έχει ηλικία. Θα σου θυμίσω, που εσύ το ξέρεις καλύτερα τον καθένα, με το να ήμουν στο Ηλία Μπαζίνα, το 1989 στο ΟΑΚΑ, είχαμε παίξει, φιλοξενήσαμε όλες τις χώρες του κόσμου τότε εδώ και θα μπορούσα να πω με κάθε επιφύλαξη, με επιτυχία, με τα δεδομένα της εποχής που δεν υπήρχε η ιντερνετική βοήθεια. Τώρα ανεβάζεις κάτι και το βλέπει όλος ο πλανήτης. Τότε δεν είχαμε βοήθεια και δύο κανάλια ήταν κιόλα-γιόλα, της ΕΡΤ φυσικά.
Ναι.
Και παρόλα αυτά, ερχόμαστε στο πλήρωμα του χρόνου μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, ακριβώς, που εδώ εγώ θα τελειώσω, θα παίξω ανεξαιρέτου αποτελέσματος και θα τελειώσω, έρχεται πάλι στην πατρίδα μας.
Θα είναι ο τελευταίος σου αγώνας, δηλαδή.
Τώρα...
Μην το πεις, γιατί δεν νομίζω να είναι.
Θα σου πω τώρα αυτό που λέει η Αναστασία. Όλο κάθε χρόνο λες ότι σταματάς. Ωστόσο όμως, και εδώ πρέπει κάτι να το πούμε, και όχι ως θυσία, είναι μεγάλη στέρηση. Ένας άνθρωπος στην ηλικία μου, εγώ έπαιξα στο πανευρωπαϊκό που πήρα, στο τελευταίο πήρα τα δύο ασημένια, δεξί-αριστερό. Ήμουνα στα 77 κιλά, γιατί είχα αφήσει τον εαυτό μου και πάθινα. Γιατί παλιότερα έπαιζα στα 65 και στα 70 ως νέος. Τώρα στερήθηκα, Βίκη. Πίνασα για να πάω 70.
Αλλάζει δηλαδή, το σώμα, παίρνουν τα χρόνια, δεν κάνουμε τόσες καύσεις, οπότε πρέπει να κάνουμε
θυσίες. Και γρηγορότερα, είναι και καύσεις πιο αργές. Δηλαδή, και τώρα που με πετυχαίνεις και είμαι λίγο λαχανιασμένος, με πέτυχε στο φιλόξενο χώρο του Golden στην Κυψέλη, του Golden Gym, και ήρθα να κάνω συντηρητική πια προπόνηση, γιατί έμεινε μια εβδομάδα. Δηλαδή, φοβάμαι μην τραυματιστώ.
Ναι. Αντώνη, θα αγωνιστείς λοιπόν στην κατηγορία Master.
Στην κατηγορία Senior Grandmaster, στους 60+.
Μάλιστα.
Αφού είμαι 62.
Πόσοι συνολικά λοιπόν θα μετάσχουν και στην κατηγορία σου, αλλά και πόσοι γενικώ στο παγκόσμιο, γιατί δεν θα γίνει μόνο κατηγορίες Master, θα γίνουν όλες τις κατηγορίες, έτσι.
Έχει όλες τις κατηγορίες. Ξεκινάει από τους 5, κάτω από τα 15, έχει μέχρι τα 18, έχει μέχρι τα 21, μετά μπαίνουν οι Senior, οι άντρες. Και μετά ξεκινάνε από τα 40...
Ηλικιακές κατηγορίες.
Ναι, ανεβαίνουν. Ναι. Και στα κιλά. Είναι ξέρεις, για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Πρώτον, γιατί κατεβάζω κάποιους αθλητές που τους έχω χρόνια κοντά μου. Κατεβάζω τη Χριστίνα τη Φραγκαλά, η οποία πάει για μετάλλιο, που την κατεβάζω από το 2002-2003 σε αγώνες. Κατέβηκε το 16, το 17... Και έπαιξε και τώρα πρόσφατα σε κάτι αγώνες που είχε κάνει ο Δημήτρης ο Φιλικίδης που συμμετείχε και ήρθε πάλι πρώτη. Θα την κατεβάσω και αυτή με πολλές ελπίδες για μετάλλιο. Κατεβάζω στην κατηγορία μου έναν παλιό αθλητή που κατέβαινε δεκαετία 90 και θα έχω και το γιο μου.
Μάλιστα. Ο οποίος είναι κολυμβητής βέβαια.
Είναι κολυμβητής και πολύ είναι. Εσύ το γνωρίζεις.
Ναι.
Αλλά είπε να δοκιμάσει μια φορά και εδώ αφού έπαιξε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και πήρε δύο μεταλλιάκια, τα οποία έχει ας πούμε το εισιτήριο να παίξει. Τώρα το τι θα κάνει, ο Θεός ξέρει. Δηλαδή προσπάθησε, δούλεψε, ό,τι καλύτερο έκανε.
Να κάνει μια γνωριμία με το άθλημα.
Περισσότερο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θέλει να δοκιμάσει και για μένα όμως μεγάλη χαρά να έχω και το γιο μου, γιατί κατεβαίνει στους άντρες. Εντάξει, για μένα μην είναι συγκινητικό σαν πατέρας του που το θυμάμαι από μικρό-μικρό να μεγαλώνει και να κάνει πράγματα πολλά στον υγρό στίβο. Ναι.
Λοιπόν, Αντώνη Πανάρετε, εσύ αντέχεις λοιπόν, είπαμε ακόμη, και θέλουμε να μας πεις πώς το καταφέρνεις. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνεις για να διατηρήσεις τη μυϊκή σου δύναμη και όχι μόνο, φαντάζομαι, γιατί σίγουρα χρειάζεται και τεχνική.
Και δύναμη και τεχνική. Περισσότερο είναι δύναμη, λιγότερο τεχνική. Η τεχνική παίζει ρόλο όταν είμαστε εμείς οι δύο-δύο ισοδύναμοι. Mm-hmm. Αυτό θα παίξει η τεχνική. Σε δύο ισοδύναμους. Όταν ο άλλος είναι δυνατότερος, δεν γίνεται με τίποτα. Αυτό που χρειάζεται είναι και καλή διατροφή, λίγο καλή ζωή. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αγάπη, όπως ξέρεις, έχω για αυτό το άθλημα που το αγάπησα από μικρός. Και το κάνω από μικρός και το υπηρετώ ακόμα. Και όχι μόνο μέσα από τους 12 θεούς που θυμάσαι πόσο πολύ το πρόβαλα στην τηλεόραση.
Βεβαίως.
Και δεν σου κρύβω, που το ξέρεις, που το έχουμε κουβεντιάσει, ότι όλοι οι Ολυμπιονίκες και ο κοινός μας καλός φίλος, ο Πύρος, mm-hmm. μάθανε τη χειροπάλη όλοι οι Ολυμπιονίκες από μένα ότι είναι άθλημα. Δεν το ήξεραν. Και πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Και το βλέπω τα τελευταία χρόνια, Βίκη, που με καλούν στα σχολεία και είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Μια πρωτοβουλία της Κέλλης Μενελάου από το Λιμενικό και από το Ενόπλον όλοι. Και με καλούν στα σχολεία και αν δεις τι γίνεται με τα παιδιά, είναι τρομερό. Χαλάει κόσμο δηλαδή χειροπάλι από παιδάκια.
Σίγουρα, γιατί είπαμε, ποιο παιδί δεν έχει βάλει δεν έχει παίξει αυτό το.
Ένα μόνο
σαν παιχνίδι.
Για να μην σου παίρνω το χρόνο που ξέρω πόσο πολύτιμο είναι, σε κάποιες φορές που με έχουν καλέσει είναι και ο καλός φίλος ο Θοδωρής ο Παχατουρίδης. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και καμιά φορά όταν πάμε και μαζί και βλέπει τι γίνεται, μου λέει: εσύ τι γίνεται με τη χειροπάλη. Ρε Αντώνη, δηλαδή απορεί το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο.
Μπράβο.
Και κατά ψέματα είναι το σημαντικό. Ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα.
Λοιπόν, βάλε μας λίγο στο κλίμα, σαν να παρακολουθούμε τώρα αγώνες. Βέβαια, νομίζω ότι επειδή γίνεται στο Λουτράκι, όσοι θα ήθελαν να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα, ευπρόσδεκτοι.
Βεβαίως.
Πες μας λίγο όμως.
Η είσοδος δεν έχουν βάλει η Ομοσπονδία, δεν έχει ορίσει είσοδο και αυτό είναι πολύ καλό. Να μπει ο κόσμος, να δει, να παρακολουθήσει, να φωνάξουν για την Ελλάδα και για να δουν τέλος πάντων και οι άλλες χώρες ότι εδώ χτυπάει η καρδιά της χειροπάλης. Πως γνωστόν είναι και αρχαιότατο ελληνικό άθλημα.
Mm-hmm. Λοιπόν, στη χειροπάλη ο στόχος είναι προφανής, έτσι, να ρίξεις κάτω το χέρι του αντιπάλου. Σωστά.
Ακριβώς. Στείνονται τα χέρια σωστά.
Ναι.
Ίσχυε η καρπή, φαίνονται οι κόμποι στο χέρι. Τα χέρια κουμπάνε στα μαξιλαράκια.
Τι απαγορεύεται λοιπόν?
Απαγορεύεται να σηκωθεί το χέρι από το μαξιλάρι.
Ναι.
Απαγορεύεται να πάει να ξεκινήσει κάποιος με λυγισμένο καρπό. Ο ρέφερι θα πρέπει να τον διορθώσει. Αν δεν συμμορφώνεται θα του κάνει παρατήρηση και μετά του δίνει ένα φάουλ. Και αν κάνει και δεύτερο φάουλ είναι ήττα. Είναι μία ήττα, τα δύο φάουλ. Απαγορεύεται να το σηκώσει όπως είπα από το μαξιλάρι και να το βγάλει το χέρι από το μαξιλάρι.
Μάλιστα. Πόσο μπορεί να διαρκέσει ένας αγώνας?
Εξαρτάται, Βίκη. Εξαρτάται, δηλαδή, εγώ θα σου πω, όχι πέρυσι στην Πολωνία, πρόπερσι στη Φιλανδία, στον τελικό πάλι με Πολωνό, πίστεψέ με ότι κράτησε ένα λεπτό ο αγώνας. Ένα λεπτό αγώνας.
Το ρεκόρ σου ποιο είναι?
Τόσο περίπου που είχα κάνει κάποτε με τον αείμνηστο παγκόσμιο πρωταθλητή Γιώργο Παπά. Ήταν γύρω στα 50 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Ακούγεται λίγο Βίκη, αλλά είναι πολύ μεγάλος χρόνος.
Ναι, είναι μεγάλος χρόνος. Ένα λεπτό. Σίγουρα.
Έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι λέμε, γιατί παίζονται πολλές δυνάμεις, τα χέρια καταπονούνται.
Και μέσα σε μια αγωνιστική μέρα πόσους αγώνες μπορεί να δώσει κάποιος?
Εξαρτάται πόσοι είναι στην κατηγορία.
Μάλιστα.
Εξαρτάται. Με πόσους θα παίξεις. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και πόσο θα προχωρήσεις. Αν θα κάνεις δύο ήττες, τελείωσες εκεί. Εάν όμως κάνεις μία ήττα, κάνεις μία νίκη, κάνεις μία δεύτερη νίκη, προχωράς κι άλλο. Μέχρι να κάνεις και τη δεύτερη ήττα. Μπορεί να φτάσει κάποιος μέχρι τον τελικό.
Ναι.
Έχουμε πολλές ελπίδες για πολλούς αθλητές. Επίσης, κατεβάζω τον πρώτο μου μαθητή, τον Γιώργο το Χάλκο,
ναι,
ο οποίος ένα καταξιωμένο παιδί με αρκετά πανελλήνια, όπου κι αυτός έχει κάποιες ελπίδες.
Άρα είσαι και προπονητής, έτσι.
Κάποια παιδιά κατεβάζει και ο Δημήτρης ο Φιλικίδης,
ναι,
κάποια παιδιά κατεβάζει σχολή του Μπατσινίλα του Ιού πλέον, ο γιος του αείμνηστου Σωτήρη Μπατσινίλα, του Χρυσού μας Παγκόσμιου. Έρχονται παιδιά και από, θα έρθουν και παιδιά από την Πτολεμαΐδα και από τη Ρόδο. Θα έρθουν όσα παιδιά θέλουν να παλέψουν για το εθνόσημο και για τη σημαία.
Άρα λοιπόν είσαι και προπονητής, έτσι?
Χρόνια τώρα προπονούσα αθλητές και τους κατέβαζα, ναι.
Μάλιστα.
Εντάξει, δεν το εξασκώ πια. Παλιά είχα τη σχολή μου στην Κυψέλη, λίγο πιο πάνω από τον Πανελλήνιο, από τα γνωστά σας μέρη.
Mm-hmm.
Αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια όχι. Τώρα μου έδωσε την ευκαιρία λίγο ο γιος μου. Κάνω προπόνηση μαζί του. Κάνω μαζί με τη Χριστίνα τη Φραγκαλά που σου είπα και με τον Απόστολο τον Παρασκευά. Και θα παλέψουμε για ό,τι καλύτερο.
Ωραία. Πες μας και κάτι τελευταίο. Ένας άνθρωπος που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι παιδί, μπορεί να είναι ενήλικας, μπορεί να είναι 50 χρονών, 60 χρονών και θα ήθελε λοιπόν να ξεκινήσει. Τι προϋποθέσεις υπάρχουν? Πώς ξεκινάει κάποιος?
Η προϋπόθεση είναι πρώτον να το θέλει, να το αγαπάει και υπάρχει καλή διάθεση. Υπάρχουν πολλές σχολές ανά την Αθήνα για να μπορεί να πάει. Και η σχολή του Κουμπάρου μου, η πρώτη σχολή χειροπάλης του Παναγιώτη του Ρούση και του Φιλικίδη και του Μανιατάκη. και του Γιώργου του Κεφαλά και χρειάζεται του Χρήστου του Κανιούρη.
Χρειάζεται κάποιος να έχει έτσι μεγάλη και φυσική δύναμη ή σιγά σιγά αυτό μπορούμε
όλα ξεκινάνε από το staff. Όλα ξεκινάνε το τι έχει ο καθένας γενετικό.
Ναι.
Και παίζει ρόλο και το ταλέντο, γιατί έχω γνωρίσει πολύ δυνατά παιδιά, τα οποία όμως τους λέω 50 φορές να κάνουν μια τεχνική κίνηση.
Και δεν την κάνουν.
Δεν την κάνουν. Τα ξέρεις τώρα, έχεις κάνει ένα συμβαρόν, τα γνωρίζεις καλύτερα τον καθένα. Δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη.
Μάλιστα, πότε ξεκινάνε οι αγώνες?
1η Οκτωβρίου γίνεται η ζύγηση και 2 ξεκινάμε τα μάστερ και 3, 4 και 5 τα σενιόρ και προχωράμε μέχρι να φτάσουμε το Σάββατο, δηλαδή μέχρι 6 του μήνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία ευχόμαστε και σε σένα και σε όλα τα παιδιά. Μακάρι να έχουν να δούμε μετάλλια.
Μέσα από την καρδιά μου, μετάλλια σας το υπογράφω ότι θα υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολύ ταλαντούχα παιδιά, πολύ νέο αίμα, γιατί όπως είπα και το καλοκαίρι εκεί σε έναν σταθμό τηλεοπτικό στην ΚΟ, είπα ότι εμείς πια οι μεγάλοι είναι πιο πολύ για τη συναισθηματική μας αξία, αν και τα μετάλλια που παίρνουμε δίνουν πόντους στην Ελλάδα. Να το λέμε και αυτό.
Βέβαια.
Μπορεί να έχουμε πιο λίγους στην κατηγορία, μπορεί να μην είμαστε δυνατοί όπως ήμασταν στα νιάτα μας, αλλά όμως οι πόντοι στην Ελλάδα δίδονται.
Βέβαια.
Και εύχομαι να πάνε όλα τα παιδιά καλά. Το νέο αίμα είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Βέβαια, η δικιά μας η παλιά η φουρνιά, είμαστε άλλη γενιά, είχαμε άλλη παιδεία. Αλλά εντάξει, πιστεύω και εδώ όλα να δρομολογηθούν και με τους νεότερους σωστά.
Μάλιστα.
Πάντως έχουμε δυνατά παιδιά και έχουμε πολύ τύχη για πολλά μετάλλια.
Μακάρι. Λοιπόν, Αντώνη Πανάρδε, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία.
Μέσα από την καρδιά μου και θα τα πούμε πρώτα ο Θεός, όπως έχουμε πει και από κοντά.
Εντάξει, Αντώνη μου, να είσαι καλά.
Και ευχαριστώ πολύ, πολλούς χαιρετισμούς.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτά για την χειροπάλη. Θα μείνουμε στην πάλη. Θα πάμε στο beach wrestling όμως, εκεί όπου είχαμε επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20. Είχαμε ένα αργυρό μετάλλιο λοιπόν και ρεκόρ από τον Ραφαήλ Γκίρνη. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται στην παραλία της Κατερίνης. Ο Έλληνας λοιπόν πρωταθλητής έφτασε ως τον τελικό των συν 90 κιλών και χάρισε στη χώρα μας το αργυρό μετάλλιο, χάνοντας τον τελικό από τον Ουκρανό Ζάντο Ιάνστουκ, αλλά γράφοντας βεβαίως και ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος αθλητής που κατακτά 4 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα κάτω των 20. Την τέταρτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε η Ευγενία Λάμπρου. Η Ελληνίδα μας, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μπήκε στην τετράδα, αλλά δεν μπόρεσε να σημειώσει μία νίκη και να πάρει ένα μετάλλιο. Νωρίτερα, να σας πω ότι με απόλυτη επιτυχία και την ελληνική σημαία να ανεβαίνει στο βάθρο 4 φορές ολοκληρώθηκε στην Κατερίνη και το παγκόσμιο πρωτάθλημα beach wrestling κάτω των 17. Η Ελλάδα λοιπόν κατέκτησε ένα αργυρό μετάλλιο και 2 χάλκινα, ενώ στο ομαδικό ανδρών πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Στα 50 κιλά, ο Χρήστος Ξενάκης διέπρεψε και έφτασε ως τον τελικό της κατηγορίας. Στα 80 κιλά ο Χαρίλαος Χαϊτίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στα 60 κιλά της γυναικείας πάλης η Γεωργία Χασαμπαλιώτη κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο. Χάλκινο, όπως είπαμε, και στα ομαδικά. Στην πρώτη θέση ήταν η Ουκρανία και στη δεύτερη η Ρουμανία. Στις γυναίκες η Ελλάδα κατέκτησε την τέταρτη θέση, 6 βαθμούς μόλις πίσω από την Ουκρανία. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Αμερική και στη δεύτερη η Γαλλία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και πάλι στην παρέα μας τον Βασίλη Κουβαλή για να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης Β με τον Πανιόνιο, πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Βασίλη.
Βρισκόμαστε στο 68ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Β Πανιόνιο στο 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσο αφορά το σκόρ, ούτε έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Καλύτερος ο Πανιόνιος στο πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα. Κάπως έχει ισορροπήσει ο Αστέρας Άκτορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είχε και μια ευκαιρία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, ένα σούτ στο 59 με τον Οκό. Μπλόκαρε εύκολα για να κόπλω. Δεν υπήρχε έτσι δυσκολία, αφού είχε ανοιχτό πεδίο και δεν ήταν πολύ δυνατό το σούτ. Ο Πανιούνιος δεν έχει απειλήσει την ευθεία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο του Γραμματικάκη. Πέρα από μια κόντρα που έγινε και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι μπάλα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, δεν έχει κάνει κάτι καλύτερο ο Πανιούνιος. Ενώ είχαμε και τις δύο πρώτες αλλαγές που έγιναν από πλευρά των γηπεδούχων του Αστέρα Άκτορ Β. Στη θέση του Παναγιώτη Τζίμα στο 64 πέρασε ο Σαμπάιο. Στο ίδιο λεπτό, στο 64, ο Κωστέας πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μπατζόνης έχει μπει στη θέση του και είναι οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ Β. Ενώ τώρα βλέπω τον Αντώνη Κοπολίδη να ετοιμάζει και αυτός αλλαγές, γιατί βλέπει ότι η ομάδα του χρειάζεται βοήθεια. Θυμίζω, δοκάρι στο τρίτο λεπτό για τον Αστέρα με τον Γιώργο Κωστέα μετά τη σέντρα του Παναγιώτη Τζίμα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο στο 40 λεπτό με τον Δημήτρη Κολοβό μόνος του στη μικρή περιοχή, το πλασέ out. Όλοι περίμεναν τα σκοράρια από αυτή τη θέση, όμως δεν κατάφεραν να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το 0-0 στο 70 λεπτό παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Β Πανιόνιος, υπό το φως των προβολέων πλέον, αφού έχουν ανάψει και οι προβολείς εδώ στο γήπεδο.
Βασίλη Κουβαλή, σε ευχαριστώ θερμά.
Καλή συνέχεια, Βίκυ.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τζούντο, καθώς και εκεί είχαμε επιτυχία στο ευρωπαϊκό κύπελο. Παρθενικό μετάλλιο λοιπόν για τον Παναγιώτη τον Παπα-Νικολάου στο Μαυροβούνιο. Ο Έλληνας λοιπόν τζουντόκ, ο οποίος πριν από 2 χρόνια ήταν 7ος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα σύν 100 κιλά του Podgorica Senior European Cup και άνοιξε έτσι λογαριασμό διακρίσεων σε διοργανώσεις των ανδρών. Στον δρόμο για το μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε 4 νίκες σε 5 αγώνες, επικράτησε του Βόσνου Βουίνοβιτς, ενώ έπεσε στα ρεπεσάζ μετά την ήττα από τον Σέρβο Κάλαμπιτς. Στην διαδικασία λοιπόν της δεύτερης ευκαιρίας, ο 23χρονος Ντουντόκα νίκησε το Μαυροβούνιο Πέροβιτς, τον Βούλγαρο Τσβετάνοφ, ενώ κρέμασε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος του μετά την νίκη με βαζάρι επί του Σλοβαίνου Μπερτάλανικ Ζίζεκ. Στο παλμαρέ του Παπα-Νικολάου έχει και ένα αργυρό μετάλλιο στο Ασιατικό Όπεν που διεξήχθη στο Λίβανο. Ένα πολύ καλό πλασάρισμα είχαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρατριάθλου. Στην 8η θέση λοιπόν τερμάτισε η αθλήτρια του Ιωνά Χαριέσα Αντιγόνη Βασιλοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βυσί της Γαλλίας. Η Βασιλοπούλου με νέα οδηγό την Κωνσταντίνα Σιντσανάκη, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες καθώς έβρεχε συνεχώς, αλλά και με διάφορα έτσι τεχνικά προβλήματα έφυγε η αλυσίδα του ποδηλάτου της, κατάφεραν ωστόσο να τερματίσουν στην 8η θέση με χρόνο 1:20.32 και να βαθμολογηθούν, γεγονός πολύ σημαντικό για το World Ranking. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Ισπανίδα η Σουζάνα Ροντρίγκεθ με 1:04.43, το αργυρό η Γαλλίδα Ανού Κουρζιγιά με 1:05.32 και το βάθρο συμπλήρωσε η Γερμανίδα Άνια Ρένερ με 1:05.58. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρατριάθλου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μασχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.